Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlushuvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad. Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Tere head kuulajad! Minu tänane vestluspartner on Kaie Tralla, kes on Põllumajandusregistrite informatsiooniameti väike ettevõtluse ja turukorralduse juhtiv spetsialist. Tere, Kaie!
Tere!
Täna tuleb meil juttu põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusest. Minu vestluskaaslaseks on siis Kaie ja palun räägi alustuseks mõne sõnaga endast ja milline on siis sinu suhe selle meetmega?
Meetme 6.1 olen ma siis tegelenud alates aastast 2016, mille avati esimene taotlusvoor. Ja peamiselt olen seotud siis menetluspoole ja hindamiskomisjonide tööga. Priias nüüd selle meetmega olen tegelenud juba varsti 8 aastat, et varasemalt siis eelmisest programperioodist tuntud meetmega 1-2, mis on selle meetme nii-öelda analoog.
Aga sinust endast natuke, et kuidas sa siia tööle sattusid ja kuidas see meede ja sellega töötamine sulle sobib ja meeldib?
Tööle sattusin täiesti nii nagu kõik teised, et kandideerisin, kuna ma olen ise põllumajandus maaülikooli lõpetanud, siis võib-olla selle tõttu. See mind kõnetas meetme 6.1 ehk siis noortalunniku toetuse. See oli lihtsalt tol hetkel meie valdkonna meede ja tänu sellele see minu lauale ka nii-öelda sattus. Alustasin siis maksetaotluste menetluspoolega ja hiljem siis juba ka taotluste vastuvõtu protsessis osalemisega ja mõningate arendusprojektides kaasalöömisega.
No võtame natukene ajaloost, et kui kaua seda toetust on olnud võimalik taotada? Kuidas see taotlejate ja toetuse saajate suhe läbi aastat on olnud ja võib-olla huvi ka toetuse vastu?
Rakendatud on seda meedet siis alates aastast 2016, siis nüüd novembris lõppenud voor oli juba 8. Seega päris mitu aastat ja taotletu huvi selle toetuse vastu on läbi aastate selles mõttes püsinud üsna ühtlasel tasemel. Et see huvi on suur ja ka taotlejate arv on aastate lõikes üsna ühesugune. Et ta on populaarne meede ja tema vastu on huvi läbi aasta nagu suur, et küsitmusi küsitakse aastaringselt selle meetme osas tegelikult.
No, mis see proportsioon umbes on, et kui palju taotlusi ja kui palju siis nendest ütleme tavaliselt ka rahastuse saab, et oskad see numbriliselt ka välja tuua?
Taotluste arv on sinna ligemale 200 kanti, tavaliselt natukene alla. Ja no, rahastus sõltub, eks ole taotlus meetme eelarvest. Küll aga mõnivoor on olnud juhuseid, kus saavad kõik rahastuse, kuid enamjaolt on see proportsioon umbes, et pooled saavad hinnanguliselt.
Eks siis nii, kuidas eelarvet jätkub?
Eelarve jätkumisest on palju seotud.
Aga kes see inimene on, kes see toetus taotlema tuleb?
Ma arvan, et see on ettevõtlik noor inimene, kes soovib panustada põllumajanduses. Et kindlasti on taotlejaid, kes võtavad üle vanema või vanavanema ettevõtte. Et see on ka siin meetmes teatava eelistusega. Aga peamiselt on need noored tegused inimesed, kes siis soovivad panustada põllumajandusvaldkonnas ja võib-olla endale see läbi luua uus töökoht või mingi täiendav väljund leida.
On teil endal nagu mingisugune selline ülevaade ka kujunenud, kas need on pigem sellised koolilõpetajad, päris noored või juba võib-olla sellised, kes on mõnda aega kuskil mujal erialal tegutsenud, kas nad tulevad nagu tavast nii-öelda otse koolipingist või pigem on juba mingisuguse sellise töökogemusega?
Ühest vastust on raske võib-olla anda, et on väga noori, värsked koolilõpetanuid, on siis nagu ma ütlesin võib-olla vanavanemalt või vanemalt ülevõtjaid, kes siis on põllumajandusvaldkonnaga olnud juba lapsepõlves seotud. On ka taotlejaid, kes on varem ettevõtlusega tegelenud, aga täiesti teises sektoris. Et see nii-öelda profiil taotlejatel on väga lai ja erinev, et On igast valdkonnast inimesi ja nii-öelda tegutseja soovijaid.
Räägime natuke need põhiasjad ka üle, et kui suur on see toetuse summa, kuidas millel on see nagu kujuneb, kuidas see väljamakse toimub, et natuke sellest ka.
Täna siis on toetus summa maksimaalselt 60 000 eurot. Toetus... siis suurus lähtub tegelikult siis sellest, milliseid tegevusi taotleja ette planeerib oma äriplaanis. Toetust makstakse välja kahes osas ja toetuse esimene osa, mis siis on 75%, makstakse välja juba määramisotsusega. Ehk siis tegelikult saadakse raha sisuliselt ette. Et oma osalust see meede ei eelda, ehk siis võimaldabki tulla päris null baasilt nii-öelda.
Ja mis on siis need tingimused tähtajad, et saada siis nii-öelda 25% kätte?
Selle jaoks siis on tarvis äriplaani luvia, omandada haridus ja töökogemus, kui seda taotlemisel juba ei olnud ja kohe põhimõtteliselt peale seda maksaksegi teine toetusosa välja, et tegevuste eluviimiseks on kokku 2 aastat aega.
Milleks seda toetust on siis võimalik kasutada?
Toetus on, taotleda saab siis põllumajanduslike toodete tootmise alustamise varandamise alaseks tegevuseks. Siia alla kuuluvad siis nii investeeringud kui ka muu tegevus, mis oma olemuselt on siis põllumajandusliku tegevusega kaasnevad tegevused, näiteks nagu kütuse, väetise või seemneost, et
On siin nagu mingisugused kriteeriumid ka, et kui suur osa rahast peab minema näiteks, ma ei tea, mingite põhitegevuste peale, kui suur osa võib minna mida palgakuluks, kaasavõtteks tegevusteks, et kuidas need proportsioonid on?
See proportsioon on 50% siis tegevuste abikõlblikust maksumusest, ehk siis juhul kui taotletava toetussumma on 60 000 ja tegevused ka on kavandatud äriplaanis 60 000 ulatuses näiteks, siis see proportsioon peab olema vähemalt 30 000 peab minema investeeringute alla.
Nii, mis on siis see, mis tuleks enne taotlema tulemist sellel taotlejal läbi mõelda?
Kõigepealt tuleks läbi mõelda see, mida tahetakse teha, kuidas seda tahetakse teha, et kindlasti ei tasu alahinnata sektoriga kaasnevaid raskusi, võib-olla personaliküsimused näiteks, et tasub kindlasti mõelda, mis on nagu tuleviku eesmärk, hinnata tegelik ajaressursse ja muid piiravaid asjaolusid, et saad kindel tuleviku plaan ja enda motiveeritus on ka kindlasti hästi oluline.
Kui rääkida korraks siis nendest tegevustest, nende planeerimisest, et kas on vajalikud ka hinnapakkumised või kuidas see hind tavaliselt seal taotusel kujuneb, mida need taotlejad sinna märgivad?
Hinnapakkumisi see meede nüüd ei nõua taotlemise ajal, kuid meie poolt on alati teatav soovitus need endale võtta, et see aitab võib-olla taotlejal paremini ette kujutada, mis võivad tootmissisendid maksta. Et meile Priiale neid tõesti esitama ei pea. Aga jah, ma arvan, et need on olulised võib-olla taotlejale endale, et see võimaldab ka seda äriplaani ülesehitust ja rahakasutust paremini hinnata ja läbi mõelda.
Aga mis siis saab ikkagi, kui nüüd olen alustav ettevõtja, taotan seda toetust, märgin, et tahan 40 000 eurost traktori osta. Hakkan ostma, võib-olla see traktor on juba ära ostetud, selgub, et maksab näiteks 50 000 või siis, et see on oluliselt odavamalt. Et kuidas sellega on, et kui taotlus on juba siis nii-öelda heaks kiidetud, et kas need summasid on ka tagantjärgi kuidagi võimalik muuta, kui lihtne keeruline see on?
Jah, teatavad muudatused kindlasti on lubatud, aga nüüd ka määruse seisukohast on taotlejal või siis tänasel juhul juba toetuse saajal kohustus PRIA-t investeeringuga seonduvatest asjaoludest teavitada, et kui tõesti mingid sellised suured muudatused on, siis selles osas tuleb PRIA-t teavitada ja siis muudatus vaadatakse eraldi seisvalt üle, et kas seda on võimalik lubada.
Eks tegelikult, kui ma aru saan, on lihtsalt ikkagi oluline on tegelikult teha kindlaks, mis see summa on, mitte panna sinna sellist suurest vahemikku ja võimalikult täpselt siis ikkagi üritada taotlemise hetkel juba paika saada, mis need prognoositavad kulud on.
Ei eelda, ka, et see oleks nüüd sendi täpsusega, küll aga on oluline see võibolla ka äriplaanide hindajatele. Et näha, milline neil töö taotleja enda poolt, et kas on tegelikult selle äriplani koostamisel läbi mõeldud ja hinnatud, mis on kaasnevad kulud ja kui palju sellise äriplani elluviimine tegelikult võib nagu ressurssi kulutada.
No mis on olnud siis nagu ütleme võibolla ka läbi selle 8 aasta tegevusvaldkonnad, millega need noored ettevõtjad tahavad siis tegelema hakata ja sellised trendid?
Läbi aastate on kõige populaarsem võibolla on olnud teraviljakasvatus, et aga viimaseltel paaridel aastal on lisandunud näiteks seenekasvatuse valdkonnas tegutseda soovijaid, et jätkuvalt on väga populaarne ka hobusekasvatus ja puuvilja, marja ja köögiviljakasvatus.
Kas kuidagi on nagu tuleb välja ka see nendest taotlustest, et tegelikult see maa, vaba maaressurss nii-öelda hakkab ammenduma ja valitakse järjest rohkem sellised tegevusalasid, kus võibolla see maa olemasolu ei ole enam nii primaarne või selle meetme puhul pigem ei näe seda?
Ei saa näha, ei ole nagu näinud ja ei ole selliselt seda võibolla niimoodi analüüsinud, eks kuna see meede ju võimaldab ka maaostu, et siis võibolla see nii-öelda teeb hõlpsamaks selle osa, et taotlejal on võimalus ka endale soetada tootmiseks vajalik maa.
No, ma saan aru, et sina oled eeskätt seotud selle meetme hindamisega ja neid taotlusi ilmselt mitmeid sadu selle aja jooksul näinud. Et, milline on sinu arvates edukas taotlus?
Ma arvan, et edukas taotlus on taotlus, mis on läbimõeldud, kus on kaalutud kõiki riske ja mis ei ole tehtud üksnes toetuse saamise eesmärgil. Et, kindlasti aitab kaasa, aga kui on näiteks kasutatud võibolla kõrvalist abi. Et ka PRIA on ju välja töötamas sellist eelnõustamissüsteemi, et taotleja saaks vajadusel abi küsida enne projekti esitamist juba, et saaksime ka kogu selle toetuse elukaare jooksul oma abi ja tuge pakkuda. Et näiteks meede 64, mis oli siis maaelu mitmekesistamise raames, PRIA ka sellist juhendamise teenust juba pakkus, et võimalik, et seda kindlasti kaalutakse, et seda on võimalik rakendada käesolevas meetmes.
Aga praegu ütleme, kui see taotlusperiood on, et ikkagi kui palju siis neid kõnesid tuleb või kui palju te niimoodi jooksult telefoni teel peate või saate üldse seda nõu anda?
No, PRIA infotelefonid töötavad siis tööpäevadel kella 9-4 ja eks see kõige kõnede rohkem perioid on kindlasti taotlemise perioid, aga tuleb tegelikult päringuid ja nii kirjalike kui siis ka telefoni teel jooksvalt aastaringselt, et eks taotlejad ju paljud tegelikult alustavad juba pikalt ennem ettevalmistamist, ehk siis ja selle käigus tekib neil ka kindlasti küsimusi, et selles osas kindlasti me püüame oma tuge ja pakkuda.
No, kui sa mõtled natuke laiemalt neil, aga siis selle maaettevõtlusega soovivad alustada, et millest pihta hakata?
Ma arvan, et alustuseks on kõige olulisem võibolla panna kirja olemasolevad sisendid, et ja näiteks hinnata, et kas on vajadusel võimalik kellegilt abi paluda, kui on näiteks kõrghooaeg. Oluline on ka selline realistlik tulevikuplaan, et kus hinnatakse seda tegeliku kuluvat ajaressurssi, et selle osas võibolla on taotlejad võibolla alahindavad, mis tähendab põllumajanduslik tootmine.
Sisendite all sa siis pead silmas, ütleme nii nagu materiaalseid ressursse, ma ei tea, võib-olla maamasinad ja mingisuguste tehnika näol, aga ilmselt siis ka neid teadmisi ja oskusi ja ma ei tea, kas või neid pereliikmeid, keda tihti, et me ise ka päris palju aastat siin hindamiskomisjonis olnud, et ikka hästi tihti loeb seda, et kuidas tööd ära tehakse, et talgud, sõbrad ja pereliikmed, et kogu aeg imestan, et küll on lahked perekonnad kõigil nendel inimestel, et kõik on valmist panustama hästi põllumajanduse hüvanguks, et need tuleb siis ka ilmselt ära kaardistada, et millal vanaema, millal vanaisa, et onud tädid, et kõik, kes seda kartulit võtma on lubanud tulla, et kas nad saavad tulla ka.
Jah, ma arvan, et ja selles osas võib-olla ehk tasubki võib-olla pigem olla natukene kriitilisem, et tihti võib elus kujuneda, et siis kui see kõige kiirem aeg on, siis ei ole kõigile võimalik panustada, et siis võib-olla mõeldagi nii-öelda laiemalt, kas on võimalik kuskilt palgata näiteks lisaressurssi, kas tegelikult on olemas see võimekus.
Ja ilmselt see, siin tuleb mänguga see ilmastiku riski pool, et saaks saagikuristuseks võib olla väga limiteeritud aeg ja mis ei pruugi olla siis näiteks 95 või nädalavahetusel või sellisel sobival ajavahemikul. Nii, aga kui natukene oli juttu saavast, et nagu hea äriplaan on sinu jaoks selline läbimõeldud, võib-olla pikalt ette planeeritud, põhjalik, aga ma küsin nagu niimoodi natuke provotseerivalt, et milline on geniaalne äriplaan, et kas on midagi, mis nagu hakkab silma, mis selgelt eristub, et vaatad taatusele peale ja kohe ütled, et jah, et see on üks suurepärane plaan ja tõenäoliselt õnnestub ka.
Ma arvan, et geniaalne äriplaan on võib-olla midagi sellist, mis ei jää üksnes plaaniks paperil ja ei ole ehk sõltuv võib-olla sellest toetusest, mis sinna sisse antakse. Et sellest peegeldub selgelt taotleja enda motiveeritus ja võib-olla visioon ja nägemus, et see kõik, mida nähakse ette, et see ka kõik realiseerub.
No, see on siin päris mitu korda tegelikult nagu maininud ja välja toonud ka, et et see, kas tehakse siis nii-öelda sellest toetuse võtmes või see ettevõtja on sellest alast nagu laiemalt huvitatud, et kas te nagu teete ka kuidagi vahet või eristate, et kas kui inimene on juba teinud mingid liigutused või tal juba mingid tegevused käivad, kas sellel on suurem potentsiaal õnnestuda või kui nii-öelda alatakse nullist, et on seal ka mingisugust vahet teie jaoks?
Nagu ennist tuli ka juttu, et tegelikult nende taotluste hindamises osaleb väline hindamiskomisjon, et PRIA-l on ainult teatud hindamiskriteeriumid ja need nüüd ei puuduta tegelikult äriplaani osa. Meie tegelikult sellist vahet otseselt seal ei tee ja me siiski usume, et kõigis saab tegelikult tootja, kui nad seda väga tahavad.
Räägime mõne sõnaga nendest hindamiskriteeriumitest, et kuidas siis, millest taotlus nii-öelda koosneb, millistest osadest ja mida seal siis hinnatakse? Hästi selliselt lühidalt.
Koosneb see siis kolmest osast äkki hindamiskriteeriumid. Ühes siis hinnatakse äriplaani. See on siis see osa, mida taotlejad saavad ise täita ja kuhu nad saavad oma visiooni ja nägemust kirja panna. Kaardistades ära siis kõik võimalikud riskid. Näiteks ka turundusosa, et oma toote osas, siis hinnatakse taotleja varasemat ettevalmistust, taotleja varasem haridus ja töökogemus, seal olgas siis põllumajandussektoris. Ja lisaks siis on osa määrus hindamiskriteeriumites, kus vaadeldakse, kas tegemist on nii nimetatud põlgondade vahetuse soodustamisega, ehk siis kui on tuleb taotlema ettevõtja, kes siis soovib üle võtta oma vanema või vanavanema ettevõtte, mis on varem tegutsenud. Et hindamiskriteeriumitest nüüd käesolevast aastast siis A ja C osa hindab PRIA ja B osa on hindamiskomisjonil.
Ehk siis B osa ongi siis nii-öelda äriplaani sisuline pool, et kus, mida, kuidas?
Ja ka finantsiline pool, et eraldi blokk on taotlusel ka rahavoogude prognoos ja varade ülesmärkimine. Et seda siis vaatab peamiselt hindamiskomisjon ja sealt saab tema sisendi punktide andmiseks.
No jälle, kui nende taotluste peale ja selle sisu peale mõelda, et seal on kindlasti ka välja toodud mingisugune selline ju taust või profiil, et miks need inimesed selle ettevõtlusega tegelema hakkavad, et oskad sa öelda, et mis need läbivad põhjused on, miks hakkad nüüd see maal ettevõtlusega tegelema?
Ma arvan, et võib-olla endale töökoha loomine, võib-olla millegi tagasi andmine, näiteks kogukonnale, et eks iga ühe jaoks on need põhjused erinevad ja kindlasti noh, ka subjektiivsed, aga ma arvan, et võib-olla ka selline tervislik ja puhas toit, mida soovitakse ise näiteks tarbida.
No kui natukene rääkida siis sellistest väljakutsetest ja kitsaskohtadest, siis mõtleme see taotlemise protsess iseenesest, et oskad sa välja tuua, millised sellised probleeme või muresid nagu selle käigus nendel taotajatel kõige rohkem esineb ette tuleb?
Eks see varasema kogemuse puudumine ja võib-olla no, ei ole veel päris selget ideed, kui tullakse taotlema, et arvatakse, et see ajapikku kujuneb. Alahinnatakse võib-olla ajamahtusid. Kindlasti on see määruse mõistmine ja taotlemisega kaasnevate kohustuste täitmine ja äriplaani teksti osa sisustamine väljakutse.
Aga kui nüüd rääkida natukene, et nendest kohustustest ja nende hindamisest, et ilmselt ju juhtub ka seda, et lähebki natuke nihu, et mis see taust on, et kas on ka neid, kes peavad toetuse tagasi maksma, millisel juhul ja kas selle kohta on nagu mingit statistikat, et kui paljud nendest taotlejatest siis lõpuks kas oma tegevusi, ma ei tea, ellu ei viigi või teevad siis kuidagi seda selliselt, et nad peavad oma toetusraha siis osaliselt või täielikult tagasi maksma.
Ühest põhjust, miks toetust tagasi küsitakse, ei saa välja tuua, sest tegelikkuses on ka ise, et toetusest loobujaid hiljem, et kui näiteks avastatakse, et kavandatud tegevust ei saa antud asukohas ellugi viia. Et üldnimetaja on, ma arvan, et tuleviku kohustuste täitmine ei õnnestu, et siin hulgas ka siis näiteks haridust ei jõuta omandada või töökogemust ja tegevust eluviimine, et nagu ennist mainisin, ajaliselt on selleks 2 aastat, aga määrus sätestab ka piirangu toetuse esimese osa tõendamise osas. Mida tuleb siis tegelikult teha juba ühe aasta jooksul. Et ja tihti need tegevused, mis on algselt planeeritud, võtavad võib-olla rohkem aega.
No, kuidas see reaalsus siis välja näeb? Et juhtub seda, et näiteks noored ise siis saavad aru, et neil ei õnnestu neid tegevusi ellu viia. Et kas nad siis ise annavad teada ja loobuvad või oodatakse siis ära see tähtaeg, Ja siis peate hakkama ikkagi seda raha siis nii-öelda taga otsima, et mis see praktika on?
Esineb nüüd kui teist. Et on neid, kes võtavad ise ühendust ja annavad juba varakult teada. Kindlasti siin PRIA igal juhul on see siis need taotlejad, kes ei ole nagu kontakti võtnud või need, kes siis on. PRIA esimene eesmärk ei ole kindlasti ja alustada tagasi nõudmisprotsessi. Et eelkõige püütakse välja selgitada, mis need põhjused on, millises mahus on võimalik midagi veel teha, milline on see ajalimiit, millest me räägime, et kindlasti on ka PRIA soov, et kõik need, kes on selle toetuse raha määramise saanud, ka saaksid midagi reaalselt tehtud ja see raha läheks õigesse kohta.
Aga kuidas siis nagu täpselt välja näeb, et ütleme, saan aru, et ma ei suudanud tegevusi ellu viia, annan PRIA-le teada või ka ei anna, et kas tagasi tuleb maksta siis see summa, mille ma olen juba kätte saanud või lisandavad siia ka nagu mingisugused trahvid või muud nõuded?
Peamiselt on see praktika olnud ikkagi, et nõutakse tagasi määratud summa, et nüüd trahvid ja viivised on tõesti seotud pigem ilmselt sellega, kui ei suudeta seda igaaegselt tagastada.
Aga kuidas sellega on, et kui mu nagu natukene nagu läheb hästi ja siis nagu päriselt ei lähe ka, et kui nagu tegevused on näiteks viidud ellu osaliselt, aga kõik ei õnnestu teha, kas siis ma pean ikkagi nagu terve selle toetuse tagasi maksma või on siin ka mingisugust sellist vahepealset lahendust või varianti, et ikkagi nagu päris kõik ei võetaks tagasi. Et noh, ma ei tea, oletamegi näiteks, ma ei tea, olen planeerinud seal 60 000 eest osta, ma ei tea, kasvuhoone ja traktori, traktori ostan ära, aga siis selgub, et no ei tea, kasvuhoone on ikkagi nagu liiga kulukas ülal pidada ja seda ei osta, et mis siis saab.
Eks Priia lähtub ka sellest, et äriplaan, mis on algselt kavandatud, saaks siiski ellu viiditud ja tegevused, mida plaaniti siiski tehakse, kuid alati selliste juhtumite puhul me läheneme juhtumipõhiselt. Et püüame kindlasti siin teha koostööd taotlejaga.
No natuke juba rääkisime ka sellest, et tegelikult see taotlejate hulk vist on püsinud üsna konstantne. Aga küsin ikkagi, et kas on nagu mingisugust huvi sellist muutust nagu märgat, et kas mingitel perioodidel on kuidagi eriti palju taotlejaid või ei ole mingisugust sellist tendentsi siin?
Huvi püsib ja on suur, et ka käesolvas voorus on üle 190 taotluse, et nüüd üheselt välja ei saa tuua, võibolla siin paari aasta tagune toetussumma suurendamine võibolla ergutas taotlejaid.
Täna kui me siin räägime, siis tegelikult täpselt 2 nädalat tagasi on siis 2023. aasta taotlusvoor lõppenud, et on sul juba ülevaade olemas, et näiteks tänavuse aasta taotlusvoorus, et mis need sellised populaarsemad tegevusalad olid, millega noored siis tahavad alustada maa ettevõtlusega?
Et nii palju kui ma andmeid oman, siis kõige populaarsem oli taaskord teravilja ja kaunvilja ja ilitaimsaim nättekasvatus ja puuvilja ja marja ja köögivilja kasvatus.
Aga kui sa peaksid nüüd andma ühe sellise soovituse nendele taotlejatele, kes tulevad seda rahastust küsima, et mida nad kindlasti vältima peaks või mida nad teha ei tohiks, mis see soovitus oleks?
Pigem teha karmimad plaanid. Et ei tasuks võibolla lubada midagi, mida ei suudeta teha või siis tulla taotlema ebaõigetel alustel.
Et pigem see olla konservatiivne, võibolla natuke isegi pessimistlik. No kui tihti sa näed, näiteks praegu ise mõtlen ka nende rahavoogude asjade peale, et kui tihti on arvestatud ka mingisuguste ettenägematute kulutustega või pigem on ikka nii, et iga aasta kõik loomad annavad kaksikud vasikud, kõik jäävad ellu ja õnnestub maksimum hinnaga maha müüa.
Eks äriplaan on hästi erinevaid, et mõned on tõesti väga-väga optimistlikud, aga kindlasti on ka selliseid pigem pessimistliku joone hoidjaid, et võibolla see on pigem küsimus võibolla hindamiskomissiooni liikmetele, et kuidas nemad seda on nagu täheldanud või märganud. Aga ma arvan, et pigem ollakse võibolla optimistlikud, mis on muidugi hea, aga teine kord äris või siis üleüldiselt majanduses ei näe kõike kahjuks ette.
Ja mulle meenub ka siin kohal ühe põllumajandust tegutsema vanema härrasmehe kommentaare, et kui alustavad ettevõtjad teaksid, mis need ees ootab, siis tõenäoliselt nad ei alustaks. Nii et mõõdukas optimism tõenäoliselt tuleb ka siin kohal kasuks. Kas ja kuidas sa oskad hinnata, et siin on palju räägitud sellest, et tegelikult need alustavad ettevõtjad võiksid ka kasutada sellist kõrvalist abi ja nõustamist, et tegelikult selliselt suhteliselt uue asjana ju nüüd viimastel aastatel on ka siis sellist kohustuslikku koolitust rakendatud äriplaani koostamise osas, aga on ka võimalik ju siis konsulente kaasata, et kas see sinu arvates nagu muudab midagi, annab midagi juurde, et kas te oskate ka nagu seda hinnata või ma ei tea, kas konsulendiga tehtud äriplaanid, et kas need on tervikuna kuidagi teistest eristuvad?
Ei ole selliselt statistikat nüüd teinud, et kes nüüd konkreetselt selle taotlus esitaja on ja kui palju seal on, teine kord me võibolla ei pruugi seda nähagi, et kas on kasutatud kõrvalist abi, aga Ise leian, et jah, et see on oluline, kuna suur hulk on ju taotlejaid, kes ei oma varasemat kogemust toetuste valdkonnas üldse ja ei pruugi seetõttu näha nagu ette riske või seda ajahulka, mis siia kulub ja seetõttu kindlasti nii-öelda kõrvaline pilk on võibolla teinekord hea, et aitab endal ka asju võibolla selgemini näha ja selgemini kirja panna.
No natukene mõeldas selle sinu kogemuse peale, kas meenub läbi aastat mõni selline eriti kurioosne või selline huvitav juhtum ka, kus oli midagi väga unikaalselt tahetud tootma või tegema hakata, et tuleb mõni selline näide meelde?
Tuleb. Kahjuks ma ei tohi seda kommenteerida, aga selliseid markantseid näiteid on läbi aastate kindlasti, kus... Võibolla jääb natuke küsitavaks, mis see nüüd siis täpselt oli, et mida taheti teha või kas see ikka päriselt on lubatud?
No mina võin siin kohal küll öelda, sellepärast, et tegemist oli ühe mu enda hea tuttavaga, et mina tean ühte noorte aluniku, kes igatahes kirjutas äriplaani selle peale, et tahtis hakata kasvatama jõulukuuski kukesine alla külviga, et seda ma ei oska öelda, kas ta sellele rahastuse ka peale sai ja kahjuks ma ka ei tea täna, kuidas see äri läheb, aga kui järele mõelda, siis kindlasti uurin välja, et kas oli perspektiivikas äriplaan, et väga originaalne igal juhul. Kas sa oskad ka nagu välja tuua, et kas tuleb ka sellised nagu üllatusi, et tõesti, et nagu okei, okay, siin teravili, siis ma ei tea, lihaveised, kartulid, kapsed, aga tuleb ka sellised vau äriplaan, et mingi siuke idee või asi, mille peale polekski nagu tulnud, et seda maal saab teha, et kas sellised näiteid nagu on ka iga aasta taotlusvoorus või pigem on see ikkagi selline, et maaettevõtlus on kartul kaalikas ja lehmsiga ja raps ja teravili?
Ei, tegelikult on igas taotlusvoorus võib-olla taotluseid sees, sektorites, kus arvad, et väga ei soovita tegutsema hakata, et kindlasti siin on ka populiseerinud viinamarjakasvatus ja võib-olla veini tootmine siit edasi ja et ka selline sektor kindlasti, nagu mainisin seenekasvatus, et seda võib-olla esimestel aastatel oli vähe.
Kas Priia teeb mingid statistikat ka siis, et kuidas nendel taotajatel siis tagantjärele, kuidas need siis nagu läinud on? Et ühest küljest ma saan aru, et teile on indikaator muidugi see, et kas te peate mingisugused tagasi nõudid tegema, aga üleüldiselt, et kui paljust neid nii-öelda asja saab, kas ja kui suureks nad kasvavad, et on teil mingit sellist andmestiku ka?
Kuna toetuse saajale on kohustus taotlemisele järgnevalt teisel majandusaastal teatav müügitulu või siis standardkogutoodangu väärtus saavutada, siis jah, selles osas me loomulikult kontrolli teostame, ka jälgime tegelikuses, mis võibolla hiljem saab, et kindlasti sellised nii nimetatud tähelennud jõuavad ju ka meediasse.
Mis sulle endale selle töö juures kõige rohkem meeldib?
Põnev on, et väga... laia pildiga, et kuna ma olen saanud võimalus osaleda nagu igas etapis mingil aja hetkel, siis see meede avab võib-olla sellist värsket pilku ja näitab, millega tegutseda soovitakse ja kas jah, ma arvan, et see ongi õige.
See on natuke selline tunne ka, et sa saad nagu sellise uute asjade sündi ja alguse juures olla ja võib-olla kuidagi seda protsessi toetada, et sellised uued ja ägedad ettevõtmised maapiirkonnast jooks saavad.
No ma loodan, et olen saanud abiks olla, et kahjuks neid isiklikult ma neid taotlejaid ei tunne ja ei tea, et seetõttu ma nende kõigi käekäiguga kursis ei ole, aga seda ma küll saan öelda, et väga paljud on endale saanud siit luua töökoha, on saanud endale võib-olla uue väljund elule ja võib-olla saame me kõik nende toodetavaid tooteid tarbida.
Kuidas sa seda kommenteerid, et kas ja kui oluline on ikkagi see, et kõik need lisadokumendid ja tunnistused ja asjad, mis on taotlusele lähevad ja rendilepingud, et need kohe üleslaadimise hetkel on igati korrektsed, et kui nüüd lähevad sinna mingisugused puudulikud dokumendid, et kas pärast on veel võimalik seda kuidagi parandada ja näiteks võib-olla ka maha võetud punktid sellest kätte saada või pigem on ikkagi nii, et arvestatakse siis hinda, mis on seda, mis sinna taotlusele lisatud on?
pigem arvestatakse seda, see on juba taotlejate võrdse kohtlemise eeldusel. Et taotlus vooru kestel või ja hindamise kestel täiendavaid dokumente tavapäraselt juurde ei küsita. Seetõttu ongi väga oluline, et need saaksid juba kohe alguses kaasa ja hindajad, kes siis need taotlused saavad endale läbivaatamiseks, omaksid kogu infot kompleksselt ja koheselt.
Ehk siis hinnata saab ikkagi seda, mis sellel hindajal laua peal seal on ja seega tasub ka siis mitu korda üle kontrollida, et kõik, kas kõik kaasepandud dokumendid on korrektselt vormistatud ja see taotlus igati terviklik. Nii, küsin sellise küsimuse veel, et kui noor siis põllumajandusega tegutseda soovija, peaks mõtlema läbi, et mis need viis esimest sammu on või kui sina soovitaksid talle, et kuidas siis nagu pihta hakata, et selline, mis need viis esimest sammu oleks, et kui see mõte tuleb, et nüüd ma tahan maal ettevõtjaks hakata ja seda toetust taotada?
Läbi mõelda, mida teha tahetakse, kellele seda tahetakse, miks seda vaja üldse on, kas selle järgi on vajadust ja nõudlust selle toote näiteks järgi. Kindlasti läbima võib-olla mõned valdkonnapõhised või sektoripõhised koolitused, kui näiteks loomakasvatusega soovitakse tegelema hakata. Et, uurida võib-olla võimalusi näiteks juhendamise osas. Ja mis on kindlasti väga oluline, et just kui selle toetusega soovitakse alustada, et ka need kaasnevad kohustused endale selgeks teha päris see, et tihti jäetakse võib-olla see määruse teine pool jääb kuidagi kaugeks taotlemise hetkel. Et aga toetus on alati ka kohustus ja sellel on omad nõuded ja need tuleb hiljem täita.
Eks tänase vestluse kokkuvõtteks võib öelda niimoodi, et kõik noored, kes maal ettevõtlusega soovivad alustada, peaksid esmalt läbi mõtlema selle, mis neil olemas on, mida nad kasutada saavad, läbi mõtlema oma tegevused, läbi mõtlema oma ajakava, tegeliku ressursikulu, mõtlema mitte ainult selle peale, kuidas saada siis nii on see toetus kätte, vaid tegelikult ka seda, kuidas vastata siis hiljemalt selle toetuse tingimustele, et ei ühest küljest, et ei oleks seda pettumust oma äritegevuse ebaõnnestumisest ja endal oleks hea, aga teisest küljest, et ei oleks vaja ka siis seda raha tagasi maksta. Pigem olla konservatiivsed, taotluse koostamisel hästi hoolikalt valmistada ette ja mõelda sellele, et tegelikult nii nagu need asjad sinna taotlusele lähevad, nii neid ka hinnatakse. Et hiljem väga suurt muutmisvõimalust ei ole, kui siis järgmine aasta uuesti taotlema tulla. Ja kindlasti võib siis arvestada sellega, et PRIA üha enam soovib ka siis oma klientidele sellist nõustamist ja tuge pakkuda, et alati võib julgelt pöörduda, tasub abi küsida nii konsulentidelt kui PRIA inimestelt. Minuga vestlas täna Kaie Tralla, kes on siis Põllumajandusregistrite informatsiooniameti väikeettevõtluse ja turukorralduse juhtispetsialist. Aitäh, Kaie! Ja mis ma sulle soovin? Ma soovin sulle siis vähe tagasinõudeid, vähe vaideid ja palju õnnelike kliente. Et aitäh sulle.
Aitäh.
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.